COPE Santiago.
Estar informado. Hasta la 1:30 seguimos en COPE Santiago y también en COPE de las Rías. Hablaremos con el alcalde de Santiago, con José Sánchez Bugallo, enseguidita, en cuanto nos demos un paseo por alguno de nuestros escaparates favoritos.
Buah, tía, no sabes lo que me ha pasado. ¿Tú te acuerdas de ese libro que me dejaste? Ese que te regaló tu abuela. Pues bueno, pues ayer en la playa vino una ola y... Bueno, o sea, que no lo he perdido ni nada, ¿eh? Pero que se mojó y...
No serán perfectos, pero son tus amigos. Todos tienen un sitio en tu nuevo Seat Ibiza. Consulta la oferta en seat.es y empieza a conducirlo por 125 euros al mes. Solo con mis amigos.
Ven a probar el tuyo a Compostela Motor, concesionario Seat para Santiago en Milladoiro.
Alcalde de Santiago, José Sánchez Bugallo, hola.
Muy buenos días, Patricia.
Bueno, temos que principiar falando da que foi unha das citas, porque houve moitas esta fin de semana, pero unha das citas que vende debullar ademais vostede agora esa, ese compromiso do Real Padroado que deixou prácticamente unha chuvia de millóns para os vindeiros 11 anos para Santiago de Compostela. Fálase de máis de 280 millóns de euros que xa son cartos. Alcalde, eu quería preguntarlle antes de nada, que nos garante que isto, bueno, pues que non van a ser as contas da leiteira. Cales son os pasos a partir de agora para que estes proxectos dos que se falan se poidan facer realidade nestes 11 anos vista?
Pois efectivamente, o que aprobamos o domingo é o compromiso das tres administracións e para sacar adiante un proxecto elaborado desde o Consorcio da Cidade de Santiago e compartido por as tres administracións para, de alguna manera, convertir a Santiago do século XXI na cidade que queremos que sea. Ese proxecto consta de 280 millóns de euros. Está elaborado o proxecto, agora o que temos que traballar é todos xuntos para chegar os fondos necesarios para facelo efectivo. Hai proxectos que xa se están elaborando, temos que negociar a financiación, hai proxectos que incorporaremos ou que intentaremos incorporar dentro dos fondos europeos do programa Next Generation, e todo eso, pues, é unha folla de ruta. É decir, non é o que fixemos outro día, non é un punto de chegada, é un punto de partida.
Estáme dicindo entón que o que fixeron foi unha estimación de gasto e agora hai que ver de onde se sacan os cartiños logo.
En parte tamén, sí, pero non é solo eso. Definimos un proxecto para que é un partido para as tres administracións. Por tanto, as tres administracións entendemos que ese é un objetivo común polo que temos que traballar os tres. Eso é moi importante porque evita ter que discutir e que convencer de que hai que facer isto ou hai que facer aquilo. Non, xa sabemos que é o que temos que facer. E ora o que temos que buscar é a financiación entre todos. Parte desa financiación virá pola vía que é tradicional a través do Consorcio da Cidade de Santiago. Nos últimos anos se veu financiando un 52% pola Administración Central, un 32% pola Xunta e un 16% polo Concello. Parte o incorporaremos aos fondos europeos e, polo tanto, esa financiación pues, disminuirá a presión que tenemos que asumir tanto o Concello como a Xunta como a Administración Xeral do Estado. Pero a clave é que temos a folla de ruta marcada. Con eso temos garantizado a continuidade do consorcio da cidade de Santiago hasta o ano 2032, que non é un objetivo menor nin pequeno, e agora temos que traballar todos xuntos para convertir en realidad ese compromiso que todos temos adquirido e ademais que foi referendado por los dos presidentes, por lo presidente do Goberno de España e por lo presidente da Xunta de Galicia, representado na reunión do Real Padroado, e representado públicamente no acto de entrega das medallas.
En algúns casos hai proxectos que son novos, estou pensando no que se falou de reconvertir de Conxo, noutros dáselle un pulo a algúns dos que xa se falaran no pasado, esa plataforma logística, por exemplo, melloras ambientais, rehabilitación de edificios históricos. Non sei por onde ve vostede que pode ser máis doado arrancar, alcalde.
Podemos arrancar por todos, pero lógicamente
pero por todos é moito, non?
No, por todos, estamos arrancando por todos, o que pasa é que algúns están en distintas fases de evolución. Voy a poñer un exemplo. Con o tema do reparto de mercancías, aí está moito avanzado, porque en base ao proxecto el Martiago, como verían todos, temos rodeada toda a ciudad histórica e parte da ciudad nova de cámaras, de paneles informativos, de un montón de cousas. Ahora se incorporarán vehículos sin conductor, es decir, que se conducirán a través de determinados programas. Por lo tanto, ahí tenemos una base ya feita. Tenemos adquirido terrenos donde se construiría el centro logístico. Por lo tanto, no sé, ahí podemos presentar una propuesta que tiene que ir dentro de los programas europeos, porque además es uno de los programas previstos ahí, y que no que Santiago puede ser referencia nacional, desde logo, pero incluso a nivel internacional. Nos temos unha base que non é por nada, pero non a ten ninguna outra cidade española. Por lo tanto, eu creo que nós aí estamos en unha posición ventaxosa para salir inmediatamente. Con relación ao tema de Conxo, por exemplo, a posta en marcha deste centro biosanitario, bueno, é un tema no que xa levamos tempo traballando, tanto a Xunta como o Concello. Se lembrará vostede da polémica que había con relación á ampliación e ao traslado de determinados servicios en Lamas de Abade, que donde se está dando esa formación biosanitaria. Bueno, pois, quero dizer, hai continuidade no que estamos facendo. Con relación, por exemplo, ás zonas verdes, os terrenos do Xardín Botánico están adquiridos, gran parte dos terrenos que vamos a necesitar para posta en marcha de ese proxecto están adquiridos, hai outros que hai que adquirir, pero quero dizer que non son camiños nos que nos empecemos de novo, sino que son camiños donde imos a construir sobre pasos xa que xa le vamos dado con moita anterioridade. Outros, en cambio, van a ser máis complexos. O eixo central e da Plaza de Galicia é máis complexo.
Teño que cortar porque senón non avanzamos e é a nosa última conversa antes das vacacións que llevamos a dar aquí na cadena COPE no mes de agosto. Comité clínico desta tarde, temos a cidade de bote en bote, non o digo eu, digo calquera que poida sair á rúa estes días. Certa sorpresa, confesábanos incluso dende os establecementos hosteleiros nas últimas horas, pero é certo tamén que a cifra de contagios non deixa de medrar nesta quinta onda. Está preocupado, alcalde?
Moito. O dato que temos de hoxe é de 588 personas casos activos na cidade. É unha cifra moi preocupante, dá unha incidencia que ronda os 600 casos por 100.000 habitantes, é ligeiramente menor que a media nacional, pero non deixou de crecer no último mes. Por tanto, hai un enorme nivel de preocupación. Estaremos todos atentos ás determinacións que poida tomar o comité clínico. En todo caso, é certo que o peso no ámbito hospitalario de momento non é dramático, e é certo que desde o punto de vista dos fallecimientos hai unha disminución drástica con relación aos datos que teníamos hai 4 meses. Pero é moi preocupante e sobre todo está concentrado xa ni siquiera nos de 16 a 29 anos, sino sobre todo nos de 16 a 20 ou de 16 a 25.
Quería preguntarlle tamén, alcalde, este xoves preséntase o plan Xacobeo do Estado aquí en Santiago. Non era sen tempo, non, que chegara a Compostela logo de presentarse por aí por fora?
Pois sí, deberá haberse presentado antes en Santiago, eso non llevo a discutir, pero bueno, preséntase o día 29, xoves. Ben, eu procuraría asistir si podo, o acto de apertura, e non sei se o de clausura, o digo si podo, porque me coincide co pleno ordinario. E, lógicamente, dependerei de se os grupos me autorizan a salir do pleno durante un tempo.
Alcalde de Santiago, temos que deixalo aquí, que quedamos xa sen tempo. Moitísimas grazas, en a medida do posible.
Un saúdo moi cordial, disfruten todas as vacacións, e por favor, sobre todo os máis novos, a ser prudentes.